Děkuji za slovo a děkuji, že mě snášíte se všema vašima emocema a s mýma emocema. Dva malí chlapci přijeli k babičce na prázdniny a po celém dní, kdy byli s babičkou, hráli si, tak je babička uložila do ložnice a než odešla vedle, kde se dívala s dědečkem na televizi, nechala pootevřené dveře, tak protože to byla dobrá křesťanka, tak svým vnukům řekla, aby se ještě před spaním pomodlili. Když odešla, tak mladší chlapec sepnul ruce a nejsilnějším hlasem, jakého byl schopný, volal: Pane Bože, dej mi prosím nové kolo a dej mi prosím lepší chytrý telefon a ještě mi přidej hodně zmrzliny. Amen. A jeho starší bratr mu říká: Proč křičíš? Pán Bůh není hluchý. A mladší říká: Já vím, ale babička je. Takže tím jsme přešli k dalšímu tématu, kterým je děti a emoce. My jsme byli letos na English Campu a v dnešní době je to takové zajímavé, když tam přijíždí různí hosté, protože tam byla jedna maminka a byla tam se svým synem, říkejme mu třeba Ríša. A to bylo takové zajímavé dítě, ono bylo tak kolik, 5 let, protože přestože tam bylo dalších 6 dětí, tak ty dvě ženy, které se staraly o děti, žádné z těch 6 dětí nezaměstnalo tolik, kolik Ríša. S Ríšou strávili spoustu času, protože Ríša prostě si dělal, co chtěl. Ríša tam běhal, skákal, co ho zrovna napadlo, když ho to přestalo bavit, začal dělat něco jiného. Já jsem se na tom tak nepřímo účastnil tím, že v jednu chvíli, protože jedna z těch žen, která hlídala děti, byla moje žena, tak já jsem i tam šel vypomoct a ona už odpadla s Ríšou, takže já jsem se rozhodl, že na něj budu dávat pozor. A dařilo se mi to asi tak prvních 5 minut, pak se mi Ríša ztratil a já jsem ho začal hledat, a protože tam byl takový bazén, tak já jsem jenom kontroloval, jestli tam neplave dětské tělíčko v tom, protože jsem si říkal, to je tak asi nejhorší, co by se mohlo stát, tak se radši budu pohybovat i kolem toho bazénu. Až pak jsem zjistil, že Ríša tam byl v jedné té třídě a že tam zrovna se pohyboval kolem toho flipchartu, co tam na to psala ta učitelka, a tak to doplňoval a já jsem si ho snažil odlákat a Ríša nereagoval. Tak jsem pak šel za tou jeho maminkou a říká mi, jestli by mohla mě pomoct, abych ho odvedl, a její reakce byla: ale on nedělá nic špatného. Tak já jsem v tu chvíli cítil potřebu jí předat zodpovědnost. A řekl jsem jí: dobře, ať je Ríša tady, ale já se o něj teď nestarám. A ta maminka neměla problém. Pak jsme šli na výlet. Všichni šli po cestě vyznačené, tak plus mínus se pohybovali po tom chodníku. Jediný, kdo se nepohyboval, byl Ríša. Až Ríša vylez na jednu skálu a teď se dostal do bodu, kdy nemohl nahoru, nemohl dolů, nemohl doprava, nemohl doleva. A všichni ostatní ho tam sledovali a čekali, co se stane. Byla tam jeho maminka, a jeho maminka byla v největším klidu. Byla naprosto spokojená. To, že by řešila tu situaci, to zřejmě by byla poslední myšlenka, která by jí napadla. Takže nakonec to skončilo tak, že tam jedna taková teenager dívka tam se vyškrábala za ním, aby ho snesla dolů. Já si myslím, že to je takový obraz jednoho typu výchovy, který je naprosto nedirektivní. Děti si najdou svoji cestu, oni se o sebe postarají. Když se nepostarají, tak si zlomějí nohu nebo něco horšího. A paradoxem je, tyhle děti si většinou tu nohu nezlomějí. A všichni kolem trpějí, ale tihle rodiče nemají žádný problém. Nedávno jsem mluvil s jedním mladým mužem a on mi popisoval, protože hodně mluvíme o jeho vztahu s dětmi a jeho zodpovědnosti jako otce, a on mi popisoval, že vlastně se pohybuje v takovém prostředí, kde se zdůrazňuje, že děti musí být poslušné. Děti musí poslouchat. Dokonce mi tam citoval příběh nějakého misionáře, který měl docela velké napětí, došlo k velkému napětí se svojí dospívající dcerou, protože v jedné situaci on odmítl ustoupit, ona také nechtěla ustoupit, a prostě on ale to viděl jako biblický princip, aby teďka trval na svém a ona musí poslouchat. Ten vztah se pak vyhrotil, zdramatizovalo se to, pak se to zřejmě nějak zase uklidnilo. A to je takový druhý extrém, to je takový druhý pól. Děti musí poslouchat, musí být poslušné, a to je biblický přístup. A zdá se mi, že v dnešní době my se pohybujeme mezi těmihle dvěma extrémy. Většina z nás pravděpodobně cítíme, že ani jeden z těch extrémů není úplně to ono. Takže se pokusíme se umístit někde na to spektrum, které je mezi tím. Ale děti mají emoce. Děti mají emocionální potřeby. Paradoxem je, že ani jeden z těchto extrémních přístupů nerespektuje emocionální potřeby dětí. Nenaplňuje emocionální potřeby dětí. Ani to, že dítě je naprosto řízeno svými emocemi a všichni ostatní kolem je od nich očekáváno, že budou respektovat emoce tohle dítěte. Všechno se bude řídit podle něj. Nakonec nevede k uspokojení dětí. Protože emoce nejsou skutečnosti. Emoce jsou slepé. Emoce člověk má chvíli takové. A dost dobře se nedá žít řízen jenom emocemi. Ale ani ten druhý přístup, který se snaží zabránit tomu, aby děti byly neposlušné, rozmazlené, tak nakonec nerespektuje to, že děti mají své také nitro a mají své emocionální potřeby. Já bych byl rád, kdybychom se teď podívali na tohle dilema takovým historickým pohledem. To, kde dneska jsme, a dneska asi všichni si uvědomujeme, dneska existuje mnoho různých teorií o tom, jak vychovávat děti, mnoho přístupů, ty přístupy se zdokonalují a mnoho z nich je dobrodružných, nových, ale my jsme se dostali určitou cestou. A pojďme se teď podívat na dnešní trendy, jestli můžu další slide. Jaké jsou vlastně dnešní trendy a jak jsme se dostali tam, kde dneska jsme? Jaké jsou trendy v rodičovství? Jestli můžu poprosit další slide. Proč jsou trendy důležité? Proč je důležité rozumět téhle historii? Já jsem tady uvedl jeden citát od J.K. Chestertona. Není moudré odstranit plot dříve, než zjistíme, proč byl původně postaven. A mně se zdá, že dnešní doba vychází z toho, že žádný plot není oprávněný. Je potřeba dekonstruovat, je potřeba odstranit všechny ploty, všechno, co omezuje, protože to zlo je v těch plotech. A někdy na to může něco být, ale všeobecně tohle je charakteristika dnešní doby, která už nedokáže rozpoznat, který plot je na místě, proč byl postaven a který plot není na místě. Který plot dává život a který plot skutečně omezuje. Věřím, že my jako křesťané, že jsme schopni se posunout za to. A jsme schopni hledat a posoudit, který plot je důležitý a který je potřeba střežit, je potřeba ho postavit, protože chrání, protože dává jistotu, protože vytváří bezpečí, protože vymezuje prostor ve kterém je naprostá svoboda. A ukazuje, za jakou mezí už svoboda je destruktivní a vede k tomu, že je ubližuje. Kdybychom se podívali, jestli můžu poprosit další slide, v našich podmínkách na takové trendy, kterými jsme prošli v posledních, řekněme, 30 letech. Všichni si uvědomujeme, že byl určitý přístup k výchově před rokem 1989. Bylo to částečně kvůli podmínkám, ve kterých jsme žili, částečně kvůli důrazům, které tenkrát existovaly. V pohledu na emoce asi by se dal zjednodušeně, schematicky charakterizovat přístup před rokem 89 tak, že emoce nejsou důležité. To, co bylo důležité, aby se děti slušně chovaly, aby byly ukázněné. Kdyby někdo takový jako Ríša na našem English campu, kdyby se některé dítě takhle chovalo, tak rodiče by byli odsouzeni. Lidem by se to nelíbilo. V té době by to prostě nebylo možné, protože by to znamenalo, že rodiče nezvládli své dítě. Emoce téměř nehrály žádnou roli nebo hrály úplně minimální roli. Vy, kdo jste to zažili tuhle dobu, souhlasili byste se mnou? Je to tak? Ano. Bylo to dobré nebo to bylo špatné? Podívejme se na to za chvíli. Pak přišel rok 1989, přišli nové pohledy na výchovu, nové knihy, které se sem dostaly. A tyhle knihy zdůrazňovaly přesný opak. To důležité je, aby děti měly svobodu, aby děti se svobodně vyvíjely, aby měly prostor, aby byly respektované. Důležité jsou emoce dětí a nejhorší zlo, které by se rodičům mohlo podařit, je emocionálně ublížit svým dětem. Omezovat je více, než je nezbytně nutné. Samozřejmě existuje celé spektrum tohoto pojetí od takového, kde pravidla měla své místo, až po tu extrémní volnost. Svoboda bylo to, co se zdůrazňovalo. Důležitá byla hodnota dětí a to, aby rodiče hlavně jim neublížili. Aby jim nevnucovali určité pohledy a určité názory a děti, aby se mohly svobodně rozvíjet. Myslím si, že od roku 2000 přichází další trend. U nás ještě není tak silný, ještě není tak znatelný. Ale v některých zemích na západ od nás a na sever od nás se už silně projevuje a ten trend by se dal charakterizovat tak, že emoce dětí jsou vším. To, jak se dítě cítí, to je to nejdůležitější, ta nejdůležitější pravda, kterou nejenže potřebují respektovat děti, ale také rodiče. Emoce jsou naprosto autonomní. A všechno, co je důležité, je, jak se dítě cítí. O své identitě, jak rozhodne na základě toho, jak se cítí a toho, co prožívá, protože není nic, co by bylo oprávněné na to, aby to jakkoliv korigovalo. To je takové mé stručné shrnutí určitých trendů, které vidím, že historicky poznamenali to, kde dneska jsme. A to, s čím ať chceme nebo nechceme, pokud jste rodiče, tak se musíme vyrovnávat. Musíme najít nějakou svoji cestu. A pokud máte menší děti, dorůstající děti, myslím si, že jste si někde našli tu polohu, kde tak intuitivně spíš než promyšleně cítíte, že je správné se pohybovat. Jestli můžu poprosit další slide. Když se zaměříme jenom na emoce, na výchovu dětí a emoce, tak kromě těchto trendů ve výchově naše nebo západní kultura prochází ohromným posunem za posledních, řekněme, 100 let, 80 let, prochází ohromným posunem od racionality k emocionalitě. Já patřím ještě ke generaci, kdy všechno, co bylo důležité, byl rozum. Emoce nehrály roli. A to nebylo v křesťanském světě, to se netýkalo jenom výchovy dětí, tam se to samozřejmě odrazilo, ale bylo to ve společnosti. Rozum najde všechnu pravdu. Proto věda byla zdůrazňovaná, protože to byl racionální způsob, jak porozumět procesům v přírodě, ve společnosti, a rozum bylo všechno. Z tohohle bodu, od tohohle pohledu, my jsme se překmitli, to pendulum se překmitlo přesně do druhého extrému. Dneska rozum není důležitý, důležité jsou emoce. Není tak důležité, co si myslíte, důležité je, co cítíte. A uprostřed tohohle překmitu my dneska žijeme. Souhlasili byste se mnou? Je to tak? Vnímáte to tak? Dobře. Co my s tím jako křesťané? Můžu poprosit další slide? To, co bych chtěl říct, ani jeden z těchto přístupů není křesťanský. Ani před rokem 89, ani po roce 89, ani po roce 2000. A dost dobře, my jako křesťané se nemůžeme ztotožnit s racionalitou, s výhradní racionalitou, protože nakonec ta ignorovala duchovní stránku člověka. Člověk není jenom rozum. Člověk je duchovní bytost. A duchovní bytost znamená, člověk má také emoce, ale také má duši. A my nemůžeme ignorovat to, že člověk má duši. Nemůžeme ale dost dobře se ztotožnit ani s výhradní svobodou, která je řízená emocemi a vlastníma přáníma, tím, co je uvnitř člověka. Ne proto, že by to nemělo svoje místo, to má svoje místo, ale proto, že existují dva základy, ze kterých pramení tenhle ten posun. Tím jedním je humanismus, který v podstatě říká, člověk je v centru vesmíru. A proto je důležité, aby člověk byl respektovaný, protože člověk je středem světa. Důsledek toho je, člověk je dobrý. Každý člověk je dobrý. A proto rodiče, pokud nechtějí ublížit svým dětem, tak musí nechat rozvinout jejich osobnost. Existuje konkurenční, ale zdroj svobody dětí a svobody člověka, kterým je důstojnost člověka, která je postavená na Bibli. My jsme stvořeni k Božímu obrazu a to je důvod, proč musíme být respektováni. Neznamená to, že každý člověk je výhradně dobrý, stejně jako to neznamená, že každý člověk je výhradně špatný. Biblický pohled je, my jsme směs obojího. Byli jsme stvořeni Bohem, jsme Boží stvoření. Cokoliv Bůh stvořil, je dokonalé. Máme ohromnou důstojnost, protože každý z nás odrážíme Boží obraz. Každý neseme kousek, střípek Božího obrazu. Také ale jsme padli. A v našem srdci už není jenom tužba doplnit Boží obraz a nést Boží obraz. V našem srdci jsou zlé myšlenky a zlé tendence. A tyhle dvě stránky my musíme odlišit. A to je křesťanský pohled. Samozřejmě, že z toho plyne důstojnost každého dítěte. My nesmíme se dotknout hodnoty a důstojnosti žádné lidské bytosti, natož našich dětí. Musíme respektovat to, jak je Bůh stvořil. Zároveň ale víme, že v srdci našich dětí je zlo, stejně jako v mém srdci. A musíme je naučit, jak rozlišit tohle zlo, aby neubližovali druhým a neubližovali sobě. Nakonec, jediným řešením tohoto neřešitelného problému je evangelium. A proto my potřebujeme sami žít evangelium, proto abychom našim dětem pomohli v tom, aby se vyznali v těchto dvou stránkách toho, kým jsou. Jestli můžu další slide. V každém z těch tří trendů existuje určitá nevyváženost. A často to není, že by vůbec neměli pravdu, ale často problémem je, že je tendence to všechno dovést do extrému. A ty extrémy, to je to, co pro nás bude těžko přijatelné. Jestli můžu další slide. A tahle ta nevyváženost je problémem. Protože my si uvědomujeme, že naše děti potřebují jak svobodu, jak potřebují respektovat. Potřebují, abychom jim prokázali důstojnost. Tak také potřebují pomoc v tom, aby odlišili to, co je dobré a to, co není dobré. Aby rozlišili dobro a zlo. Aby rozlišili dobro a zlo ve svém srdci. Aby to rozlišili ve vztazích, které budou mít. Aby to rozlišili ve světě, kde dneska je dobro. Je úžasné dobro, protože Bůh stvořil dokonalý svět. Také úžasné zlo. Protože ty věci jsou narušené, jsou nalomené. A všichni tuhle zlomenost neseme v sobě. Je to něco, s čím my sami bojujeme a potřebujeme našim dětem pomoct, aby se učili v takovémhle světě žít, aby tyhle dvě stránky rozlišili. Napadá vás něco v tuhle chvíli? Souhlasili byste, nesouhlasili? Co ten Ríša? Teďka o tom budeme dál trošku mluvit, ale to, co bych řekl v téhle chvíli, Ríša potřebuje pomoc. Pokud Ríša bude pokračovat takhle dál, to, co jeho matka dělá, ona ho izoluje od druhých lidí. Ona neskutečně mu ubližuje, protože ona se snaží, aby on si vytvořil představu, že já jsem centrem vesmíru. Můžu si dělat, co chci a nemusím nikoho respektovat. Takhle vztahy nefungují. Takhle nefunguje reálný život. Ona ho nepřipravuje pro reálný život. Ona ho připravuje pro nereálný svět. Proto Ríša se dostane do velkých konfliktů sám se sebou, do konfliktů s druhými lidmi. Protože pozná, že prostě musí respektovat druhé. Musí ukáznit sám sebe. Musí zvládnout to, co je v něm. Což neznamená potlačit. To by byl druhý extrém. Určitě ne. Ale právě tahle ta cesta je neskutečně úzká. Protože nemůžeme spadnout nalevo ani napravo. To je to, co můžeme, to nejlepší, co můžeme předat dětem. Že poznají, kde je ta cesta. Souhlasili byste, co si o to myslíte? Ríša chce připoutat pozornost, určitě. Určitě. To je na druhou stranu, jeho matka, mě fascinovalo to, že ona mu vlastně vůbec pozornost nevěnovala. To bylo minimum pozornosti. Ona jakoby si neuvědomovala, že on ji potřebuje, že prostě on prostě potřebuje nějak naplnit svoje emocionální potřeby. Ale určitě tohle je to, co ona ho učí. Dělej si, co chceš a nech se řídit svými emocemi. Co se děti vlastně učí? potřebujeme děti naučit rozumět svým emocím. Rozumět svým emocím znamená pomoci dětem, aby regulovali své emoce, aby zvládli své emoce dobrým způsobem, aby na jedné straně respektovali své emoce, aby věděli, co cítí, co prožívají, na druhé straně, aby tam neskončili, aby se nenechali řídit svými emocemi, ale aby začali rozumět tomu, co emoce říkají. Jsou emoce pravda? Emoce nejsou pravda v tom smyslu, že by nám říkali, co je skutečnost o světě kolem nás. Emoce jsou sami o sobě slepé. Emoce nás na něco upozorňují a to je všechno, co od nich můžeme čekat. To, co je důležité s emocemi, je, abychom emoce zpracovali, abychom rozpoznali, co je to, co nám emoce říkají, proč prožíváme to, co prožíváme. A to, abychom změnili. Abychom respektovali své emoce, zároveň ale, abychom se dostali dál, abychom přes ty emoce se dostali k tomu, co je skutečností kolem nás. V té knize, která by měla vyjít, tam je celá jedna kapitola, která se týká přesně tohodle. Proč máme emoce a jak se dostat k tomu, co nám emoce říkají a co potřebujeme změnit. Emoce vždycky znamenají, něco se potřebuje změnit. Něco není v pořádku. Pokud prožíváme negativní, nepříjemné emoce, znamená to, někde něco není v pořádku. Ať už je to vně mě, anebo je to uvnitř mě. Ale v tom se potřebujeme vyznat. Proto to důležité s dětmi je pomoci jim v tom, aby se orientovali ve svých emocích. Samozřejmě na začátku je to, aby respektovali své emoce, aby si uvědomili, mám emoce, ale to je začátek, to není konec. Pak musíme přidat to, pomoct jim rozumět, co dělat se svými emocemi, jak poznat to, kde jim říkají pravdu, kde jim neříkají pravdu. Jak možná ukáznit své emoce někdy a jindy jim dát určitý prostor. My máme naši mladší dceru, která v určité fázi jejího vývoje, my jsme došli k závěru, že ona se potřebuje naučit vyjadřovat hněv. Pracovali jsme na tom tak důsledně, že do dneška máme vysklenou jednu skříňku, jednu knihovnu, protože ona tak prudce tam bouchla dveřmi, že prostě to nevydržela tahle ta knihovna. Ale to bylo strašně důležité. Protože to, co my jsme jí potřebovali pomoct v téhle fázi, aby respektovala svůj hněv. Prožívá hněv a je dobré, aby to vyjádřila. Možná tak, že rozbije tu skříňku. Zároveň to není konec, tohle je začátek. Důležité je, aby postupně, jak se vyvíjí a jak je toho schopná, aby byla schopná mluvit o tom hněvu. Aby ho nevyjádřila tím, že rozbije skleněná dvířka od knihovny. Ale tak, že popíše, že uklidní své emoce a popíše to, co prožívá. Protože tak se může dostat k tomu, proč to prožívá, odkud to pochází, co jí způsobilo bolest. To ještě není všechno, protože to poslední je, aby věděla, co s tím má dělat, co má změnit. My jsme před nějakou dobou jsme mluvili s touhle naší dcerou a ona je teď už dospělá a má zaměstnání. A ona nám popisovala situaci, kdy byla v práci a její kolegové se tam bavili o jednom dalším kolegovi, který pravděpodobně má určitou poruchu, autismus nebo něco podobného. A oni ho tam zesměšňovali, mluvili o něm s despektem, prostě nebylo to dobré. A naší dceři se to nelíbilo. A nás fascinovalo to, jak ona na to reagovala, protože ona to zvládla. Když byl klid, tak ona řekla těm svým kolegům, že se omlouvá, ale že ona nemůže takhle mluvit o někom dalším. že ten člověk má nějaké problémy, ale ona ho chce respektovat a pro ní je důležité, aby když o někom bude mluvit, aby o něm mluvila tak, že to bude s úctou. A já v téhle chvíli jsem si vzpomněl na tu malou holčičku, která nevěděla, co se svým hněvem. A říkal jsem, Pane Bože, děkuju za ten kus cesty, který ona ušla. Protože ona dneska dokáže navenek udělat to, co je potřeba, protože ví, co má dělat se svými emocemi. To je přesně to, co naše děti potřebují. Co v tom pomáhá? Pojďme se podívat na několik bodů. Zcela mimochodem, je to jeden z přístupů k emocím v odborné literatuře, je to vývojový přístup, který vlastně zkoumá to, jaké místo má pomoc dětem v jejich vývoji, během jejich vývoje s emocemi. A je o tom napsáno spousta studií, zkoumá se to, výzkumy existují, je to jeden takový důležitý přístup. Protože regulace emocí je jeden z nejdůležitějších úkolů, který potřebujete splnit se svými dětmi. Potřebujete jim pomoct naučit je žít s jejich emocemi. Tak, aby ty emoce nepotlačily. Aby se nesnažili jenom navenek se chovat tak, jak je správné. Zároveň, aby ty emoce nevládly, aby je neovládaly. A jak už jsem zmiňoval, ta cesta mezi je úzká stezka. Je velmi snadné spadnout do jednoho nebo druhého extrému. Ale úkolem rodičů je provést děti k tomu, aby našli tu svoji cestu k tomu, jak žít se svými emocemi. Jenom zcela mimochodem ještě jedna poznámka. Pomoc dětem s emocemi neznamená jim vysvětlit, jak emoce fungují. Neznamená jim říct, co mají dělat se svými emocemi. Zacházení s emocemi není jenom věc našeho mozku, i když náš rozum tam hraje důležitou roli. Zacházet s emocemi je něco, co my si musíme vyzkoušet. Je to věda a je to umění, je to obojí. My si musíme ve vztahu s někým, komu důvěřujeme, kdo nám to dovolí, si musíme vyzkoušet způsob, jak zacházet se svými emocemi. A my musíme si najít tu vlastní mez, vlastní styl, vlastní způsob s naší vlastní osobností, jak nakládat s emocemi. Pokud někdo neměl doma tuhle možnost, bude to hledat někde jinde. Ale to je těžší a těžší. Je ohromným požehnáním, když doma bylo to místo, kde nám rodiče pomohli v tom, abychom se naučili, abychom si to vyzkoušeli, vyprobovali, jak zacházet se svými emocemi. Dává to smysl, je to srozumitelné? Je něco ve vaší mysli? Jo, Julka?
Já bych se chtěla zeptat, a co když rodiče sami, protože to je úkol vlastně pro rodiče, aby naučili se sami zacházet s těmi emocemi a pak to předali nějakým způsobem naučili děti.
Co když rodiče sami nevědí, jak zacházet se svými emocemi? Doufal jsem, že na tuhle otázku nedojde. Ne, si dělám legraci. Samozřejmě to je základní otázka. A proto my jsme dneska tady. Proto tady sedíte. Možná ne děti, možná vnoučata. Protože my všichni jsme na té cestě. To, že já tady mluvím o emocích, neznamená, že já zvládám své emoce. Že vždycky vím, co se svými emocemi. Je to proces, kde jsme kus cesty ušli, možná jsme teďka na cestě, která vede stranou, musíme se vrátit, ale všichni hledáme, jak zdravě žít se svými emocemi. A samozřejmě dětem můžeme předat jenom to, co sami máme. A můžeme jim ukázat jenom to, co my vidíme. Ale je to nesmírně důležité, abychom my se nezastavili. Dokonce já si myslím, že je důležitá naše čestnost. Že děti potřebují, abychom čestně jim řekli, tohle jsem selhal, tohle nebylo dobré. A tady to je něco, co já vidím jako důležité, co jsem se naučil. My dětem předáváme to, co my jsme získali do současné doby. My jsme takovým odrazovým můstkem pro děti do jejich života. A my jim potřebujeme předat to nejlepší, co máme, včetně našich selhání, toho, kde se nám to nepodařilo. Co tedy pomáhá? Několik poznámek. To první, jestli můžu poprosit, klima domova. Teďka je energetická krize a věřím, že všichni se děsíme toho, jaká bude zima a všichni experimentujeme s tím, až kam dokážeme snížit teplotu a kolik žárovek může svítit. A my už jsme zjistili, že nám svítí lampa před oknem, takže vlastně večer nepotřebujeme svítit. Julka si pořád myslí, že potřebujeme svítit, já si myslím, že nepotřebujeme svítit. Všichni jsme v tom procesu. Já pořád doufám, že máme ještě úspory. Ale my máme krbová kamna. A když zatopíme v těch krbových kamnech, tak my vytopíme, protože máme výměník, my vytopíme celý dům a to je jiné teplo. To je jiné teplo než ústřední topení. Tam je prostě, skoro bych řekl, přetopeno. A já jsem pochopil jednu věc, že pokud jeden den zatopíme v krbových kamnech, vyhřejeme celý dům, tak já potom zvládnu určité situace, kde je prostě zima. Protože nějak to teplo se naakumulovalo do mě a já mám takovou nějakou setrvačnost, že i když vytopeno není, tak mě to chvíli vystačí. V okamžiku ale, kdy promrznete, když jste delší dobu v nehostinném prostředí, pak je to nesmírně těžké zvládnout ty situace, kde není dům vytopený. Není to stejně emocionálně? Nefunguje to vlastně velmi podobně emocionálně? V okamžiku, kdy se vyhřejeme, kdy můžeme střebat emocionální teplo, přijetí, lásku, porozumění, my potom zvládneme situace, kde tohle to není, kde to není dostupné. Pokud jsme ale vymrzlí, pokud jsme emocionálně vyhladovělí, zlikviduje nás každá maličkost. To, o čem mluvím, je důležité, aby děti doma měly tohle klima. Aby doma bylo vytopeno. Děti my budeme dřív nebo později muset vypustit. A to je v pořádku. Potřebujeme postupně je pouštět, dovolit jim, aby měli vlastní zkušenosti a ne každá bude budující. Budou náročné, těžké zkušenosti. Setkají se s lidmi, kteří budou dobří, setkají se s lidmi, kteří budou špatní. To, co my můžeme udělat, je ne je uchránit toho, aby odešli někde a měli vlastní zkušenosti, ale my můžeme vytvořit zázemí. My vytvoříme místo, kde vždycky se můžou vrátit a můžou načerpat. A vždycky se vyhřejou a zase kousek zvládnou. Děti potřebují, aby to bylo postupné. Abychom je vypouštěli postupně, protože víc a víc potom už unesou. Protože během dětství si budují vnitřní identitu. A o tom budeme trošku mluvit zítra. Co tedy vytváří teplé klima domova? Stabilita, láska, otevřenost a čestnost, duchovní upřímnost, řád, pravidla, pořádek a vedení, která jsou ale vyvážená přijímáním, přijetím a porozuměním. Obě dvě ty strany jsou důležité. Děti potřebují jak pravidla, tak potřebují svobodu. Protože neexistuje jedno bez druhého. To se těžko vytváří, protože my to často sami nemáme. A teď jsme v velmi vážné části. Tohle je duchovní otázka. Samozřejmě, že to nikdo z nás nemá. Nikdo nemá tolik, kolik naše děti potřebují. Ale to je důvod, proč jsme křesťané. To je důvod, proč víme, že my můžeme děti dovést jenom po určitou mez a potom musí Bůh. My je můžeme jenom přivést k němu. A můžeme potom jim pomoct vidět, tady je všechno to, co já jsem ti nemohl dát. My dáváme to nejlepší, čeho jsme schopní. A to tajemství není v tom, že to je dost. To tajemství je v tom, že Bůh to použije. Protože nakonec jenom modelujeme to, co dělá Bůh v našem životě. Proto my jako rodiče potřebujeme Boha. Bez něj tyhle věci nemůžeme. My se musíme někde ohřát. Jinak místo toho, abychom dávali, si budeme brát. Jenom ještě jedna poznámka. Pokud chceme v rodině zdravým způsobem zvládat emoce, je důležité, abychom měli pořádek v emocích, ve svých emocích, abychom si prostě uklidili. Čím máme větší pořádek v sobě. A to není trvalý stav, tohle pořád znova a znova obnovujeme. Ale čím máme větší pořádek v sobě, tím víc budeme také pomáhat lidem kolem sebe, aby měli řád v emocích. Pořádek v emocích není možný bez řádu v mysli. My uspořádáváme emoce, nemůžeme přímo. My je uspořádáváme tak, že si děláme pořádek mysli. Proto je důležité rozumět, proto je důležité poznávat Boha, proto je důležitá nedělní bohoslužba, proto je důležité kázání, proto je důležité, že otvíráme Boží slovo. Tohle všechno, pokud jsme čestní, tak proměňuje naši mysl. A to je důležité, protože vnáší řád do naší mysli. A naše mysl, pokud sama se orientuje, je v ní pořádek, se stává nástrojem, abychom také vnesli pořádek do emocí. A zase, ne tak, že je potlačíme, vytěsníme, ale tak, že jim rozumíme, že jim začneme rozumět. Naopak, chaos mysli vede k chaosu v emocích a to vede k chaosu v životě. To druhé, další slide. Příklad rodičů. Už jsme to tady zmínili, to je prostě nezastupitelné. My modelujeme to, jak žít s emocemi. Děti se neučí tak, že je pošlete do nedělní školy a aby jim to tam někdo vysvětlil. Děti se dokonce neučí tak, že je pošlete do obecné školy, že je pošlete do státní školy. Děti se učí tak, že pozorují vás. A to je nenahraditelné, to je nejmocnější, jeden z nejmocnějších prostředků, které na tomhle světě existují pro ovlivnění dalších osob. Děti vás modelují a oni budou dělat to, co děláte vy. Oni se můžou rozhodnout, že taky jednu věc změnějí. Jedna věc, která se jim na vás nelíbí, to jsou schopní změnit. Ale vy je formujete. Tím, jak žijete, jak myslíte. A ne tím, co řeknete. Tím, co oni vycítí. Já nemůžu odolat tomu, já ten příklad užívám stále znovu a znovu a už jste ho asi slyšeli a já vždycky se s tím znova vnucuju, ale pro mě to krásně vystihuje přesně to, co jsem teď řekl. Genesis 6. kapitola, Deuteronomium 6. kapitola, tam je, že máme milovat Boha celým srdcem, celou duší i celou silou a tohle má být v našem srdci a máme o tom mluvit s dětmi, když chodíme, když stáváme, když sedáme, když uléháme. Všední život. Pokud láska k Bohu je v našem srdci, stačí žít všední život. Ilustrace. Před lety já jsem viděl jeden film od Tarkovského, jmenuje se Stalker a je to vlastně takové science fiction, kde se popisuje to, že na Zemi spadnul meteorit a to místo dopadu se stalo určitou zónou, která se chovala úplně zvláštně. proto, že tam uprostřed té zóny se říkalo, že je dům a uprostřed toho domu je místnost, kde když se tam dostane některý člověk, tak se mu splní jeho přání, tak to celé armáda obklíčila, ohradila, nesmělo se tam chodit, armáda to střežila, ale existovali takzvaní stalkeři, kteří byli ochotní tam lidi dovést a kteří věděli, jak se v téhle zóně pohybovat. A celý ten film je vlastně popis jednoho vědce a jednoho umělce, kteří si takhle najali jednoho stalkera a ten je dovede do té zóny a teďka prochází tou zónou. On vždycky hodí takovou matici a chvíli čekají a pak vidí, jak se ta zóna chová, tak zase jdou dál. A je to neuvěřitelný film, spousta symbolů, hrozně zajímavě udělaný. Během té cesty, ale tenhle stalker jim vypráví příběh a on jim říká, u nás ve vesnici onemocněl jeden mladý muž. Onemocněl velmi vážně, rakovinou, bylo to terminální stádium a jeho bratr se rozhodl, že půjde do té zóny, aby se ten jeho bratr uzdravil a skutečně se tam dostal se do té místnosti, pak se šťastný vrátil. Za týden jeho bratr zemřel a on vyhrál 1 000 000 korun. Ten problém byl, když jste se dostali do té místnosti, tak se vám nesplnilo to přání, které byste si přáli, abyste si přáli. Tam se vám splnilo to, co opravdu bylo ve vašem srdci. Celý film končí tím, že se dostanou před tu místnost, jsou před těmi dveřmi. A ten vědec a ten umělec, oba dva se rozhodnou, že tam nevstoupí. Ten jeden říká, já vlastně nechci, aby ta špína, která je ve mně, aby se dostala do tohohle světa. Tohle je výchova. Takhle vy ovlivňujete své děti. Děti poznají to, co je ve vašem srdci. Ne, co byste si přáli, aby získali. Děti vás dokonale prohlédnou. Oni přečtou vaše srdce a to je formuje. To je moc příkladu. To další je zdravý pohled na emoce. Emoce jsou složité tím, že my nemůžeme řešit to ani jedním, ani druhým extrémem. My prostě musíme nalézt cestu. A tu cestu si potřebujeme vyzkoušet. Proto my potřebujeme s dětmi spolupracovat. Potřebujeme je vést, potřebujeme o nich přemýšlet. Potřebujeme vidět, co teď potřebují. Ta důležitá zkušenost je, děti neumí říct, proč prožívají to, co prožívají. Děti prostě zlobí. A když zlobí, tak rodiče jsou na to, samozřejmě, aby usměrnili jejich jednání, aby neubližovali sobě, neubližovali druhým, tam ale rodiče nesmí skončit. Rodiče jsou ti, kdo si položí otázku, co se děje v životě mého dítěte, že se takhle chová. Proč není v pohodě? Proč není šťastné? Rodiče jsou ti, kdo si dají práci, vynaloží úsilí na to, aby to objevili, nejen aby to objevili, aby to změnili. My jsme v určité období, kdy naše dcera jezdila se školou do bazénu, tak jsme si začali uvědomovat, že vždycky den, večer předtím, než mají jet do bazénu, tak naše dcera byla ve stresu a těžce spala, bylo to nepříjemné, uvědomili jsme si, že se něco děje. Došli jsme k závěru, že to je kvůli něčemu, co se děje tam v bazénu, ona nám to popisovala, že tam je plavčice, která prostě bydlem, děti, které neumějí plavat, tak je učí nějakou zajímavou metodu, že tím bydlem odstrkuje od kraje bazénu, aby se nedrželi a došla k závěru, že to je ta dobrá metoda, jak je naučit plavat. Další úterý, kdy naše dcera jela do bazénu, já jsem požádal učitelku, jestli můžu jet s nima. Sednul jsem s nima do autobusu, jeli jsme do bazénu. Já jsem tam vešel a já jsem si tam jenom sednul. Já jsem tam seděl a nic jsem neříkal, ta plavčice byla tam někde na druhé straně. Ty děti, ona zrovna to bydlo odložila, teda tuhle tu moji návštěvu. A po tom, když ty děti skončily, tak šly do šaten a já jsem šel za tou plavčicí, představil jsem se jí a řekl jsem jí, kdo jsem a že prostě pro mě je důležité, že naše dcera má problém s tímhle plaváním, že předtím nespí, tak že jsem chtěl tady být. Představte si, že ona mi začala vyprávět celý svůj život. Je rozvedená, žije s otcem, s čím zápasí, co je těžké v jejím životě. Od té chvíle naše Jana byla její oblíbený žák. Nikdy už nevzala bydlo do ruky. To, proč si myslím, že to je důležité, já jsem mnohokrát selhal. To není, že bych se chtěl tady chválit. Já jsem to mnohokrát neudělal. Ta důležitá zkušenost pro moji dceru bylo, moje emoce se dají řešit. A je tady někdo, komu záleží na tom, co prožívám, a kdo ví, co s tím udělat. Myslíte si, že to byla důležitá zkušenost? Protože tuhle zkušenost my potřebujeme předat dětem. S emocemi se dá něco dělat. Dá se najít, co je způsobuje, a dá se udělat nějaké opatření, nějaké kroky. To další. Péče a vedení. Já jsem to tady dal společně, i když vlastně to, o čem chci mluvit, je péče. Bůh nás stvořil zvláštním způsobem. My potřebujeme jeden druhého. My jsme v určitém smyslu nezávislí jeden na druhém a v určitém smyslu závislí. Nikdo z nás asi nepochybuje, že děti potřebují své rodiče. Děti, když se narodí na tenhle svět, nejsou vyzbrojené pro to, aby se pohybovali v reálném životě. Děti potřebují pomoc po několik let, po určitou dobu, řekněme po 18 let, aby si osvojili všechno, co budou potřebovat pro svůj dospělý život. Bůh vybral vás, vybral mě, proto, že si myslel, že bude úžasné, když rodiče se na tom budou účastnit, když rodiče na tom budou mít svůj podíl. A my jsme vyvoleni proto, abychom dětem předali ty důležité věci, které budou potřebovat. A jedním z prostředků je prostě péče. Péče o emoce. Naplňování emocionálních potřeb. Každý z nás máme emocionální potřeby. Není to tak, že máte dny, kdy na vás všechno padá, kdy jste unavení, vyprahlí, frustrovaní, zklamaní, nemáte vůbec chuť s někým mluvit. To je emocionální vyprahlost. To je normální. Špatné to je, když to je delší dobu, když je to trvalý stav. Ale je to normální, že to prožíváme. A neznamená to, že za 2-3 dny zase nebudeme v pořádku. Jenom v téhle době je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, teďka my potřebujeme naplnit emocionálně. A máme na to prostředky, máme vztah s Bohem. Tohle je ta doba, kdy přijdeme k Bohu a kdy před ním vylijeme srdce. Protože bez něj nemůžeme dál. A stejně se staráme o srdce svých dětí, protože oni ještě sami nemůžou, oni potřebují od nás, abychom od ně pečovali. Abychom pečovali o jejich emoce. Pokud děti zlobí, jedna ze zjednodušených, ale velmi často pravdivých odpovědí je, příčinou je to, že je prázdná jejich emocionální nádrž. Většina rodičů, když děti zlobí, tak se snaží je navenek usměrnit, což je v pořádku, má to své místo, ale ne bez toho, že zároveň naplní jejich emocionální nádrž. Jak naplnit emocionální nádrž? Kniha od Rose Campbella Potřebuji tvou lásku. Znova a znova já mám, vždycky jsem měl pocit, že se potřebuju každý měsíc číst tuhle knihu. On doporučuje 4 způsoby, jak naplnit emocionální nádrž dětí. Soustředěná pozornost, prostě s dětmi si sednout a naslouchat, mluvit s nimi. Být s nimi v kontaktu. Ptát se. To druhé, pohled z očí do očí. Moje žena mi vždycky popisovala jednu situaci s naší, jednou našich dcer, kdy seděli u stolu a 5 minut se naše dcera soustředně dívala do očí mojí ženy. A pak se jí zeptala, víte, co se jí potom zeptala? Máš mě ráda? Rozumíte tomu, co strašně důležitého se v tuhle chvíli dělo? To, že moje žena to dovolila, že to umožnila, to najednou se dostalo dovnitř. A najednou tam byla jistota a bezpečí. To třetí je, cokoliv to je, přečtěte si tu knihu. Poslední bod. Pravé centrum rodiny. To je vedení ke Kristu. To je to, že já nepředstírám, že já všemu rozumím. To je to, že já si nemyslím, že neudělám chybu. To je to, že moje děti vidí, že když po nich žádám poslušnost, tak já sám jsem poslušný Krista. To, že vidí, že se dokážu změnit. Jedna z našich dospělých dcer teďka nedávno při jedné příležitosti napsala takovou zprávu mě a zprávu Julce, a to bylo takové shrnutí její zkušenosti s námi nebo jejího pohledu na nás, a ona napsala Julce: Mámo, moc si vážím toho, že když ti něco řeknu, takže to změníš. Neznám moc takových lidí. Moc ti za to děkuju. My posloucháme Krista. My potřebujeme, aby Kristus nám ukázal, co neděláme dobře. A potřebujeme v tom být čestní se svými dětmi. Pravé centrum rodiny znamená, že Kristus je centrem. Ne moje vůle, moje rozhodnutí, ne moje žena, ne děti, ale Kristus. Naše starší dcera byla 6 let misionářkou v Thajsku a ona se teďka vzala si misionáře samozřejmě, a teď uvažují o misii. Byli na návštěvě v Thajsku a zvažují, že by šli do Thajska. Co horšího, zvažují, že by šli do Barmy. Můžu vám říct, že tohle pro mě není lehké. Ale náš pohled s Julkou je, jejich život nám nepatří. Není na nás, abychom jim řekli, co mají dělat. Tohle je rozhodnutí před Bohem. Oni patří Bohu, my je budeme podporovat, ať se rozhodnou jakkoliv. Je to lehké? Není to lehké. Někdy jo, někdy ne. Ale tohle je něco, co my si musíme vyříkat s Bohem. Protože oni patří jemu. Tohle nejsou otázky pro ně, tohle jsou naše otázky před Bohem. Protože my respektujeme to, že centrem je Kristus. Centrem našeho života je Kristus. Centrem života našich dětí je Kristus. A my jsme tady proto, abychom sloužili tomu, aby oni poslouchali Krista, aby jeho následovali. Jestli můžu poprosit další slide. Co je tedy cílem? Co je cílem naší výchovy? Je zralost. Nebudu rozebírat, co to zralost je, protože na to nemáme čas a asi to nějak tak intuitivně tušíme. A poprosím další slide. Jak se děti tedy učí? A další slide. Postupně. Co tím chci říct? Dětství je doba, kdy je v pořádku, že děti mají problémy. Je v pořádku, že děti věci neumí. Je v pořádku, že děti zlobí. To je ten čas, kdy oni si to potřebují vyzkoušet a najít správnou cestu. S tou nadějí, že u toho nezůstanou. Ale My můžeme být zklamaní z toho, že naše děti se nechovají ukázněně, že se nechovají dobře. Mnohem horší je, když by jako dospělé se chovali takhle. A já vám můžu říct, na mnoho 40-letých, kteří mají svoji pubertu, protože ji neměli v době, kdy ji měli mít. My dětem umožňujeme, aby zlobili, aby nebyli dokonalé, aby hledali cestu. A proto potřebujeme důvěřovat Bohu a projít to s nimi. Jestli můžu dál? Další slide. Jenom stručně, nemáme na to mnoho času. Teenageři. Děti jsou úžasné, roztomilé, milé, reagují na nás, obejmou nás, vyprávějí nám všechno, co chtějí. Pak se něco stane a z těch malých dětí se najednou stane teenager. Přestanou s námi mluvit, přestanou se usmívat, všechno je špatně, bouchnou dveřmi, spousta emocí. To je nesmírně důležitá doba. To je doba, která je docela klíčová v tom, aby děti mohly dozrát. Děti mohou dozrát jedině, pokud my sami dozrajeme. Tohle je doba, kdy my sami potřebujeme emocionálně dozrát. Stát se dospělými a chovat se jako dospělí. Je to zároveň intenzivní emocionální období a já mám jenom několik poznámek k tomu. Jestli můžu další slide. To, co je důležité, náš vztah má historii. V téhle době je příliš pozdě na to, abychom dohnali to, co jsme nesplnili doposud. To se prostě projeví, odrazí se to. Buď to jsme budovali otevřenost, čestnost s našimi dětmi, vybudovali jsme důvěru, nebo jsme ji nevybudovali. A v téhle době už trochu žneme to, co jsme zaseli. V tom je to náročné, protože je to neskutečně konfrontační pro rodiče. Protože když dojde ke konfliktu, my kdesi cítíme, že jsme to prošvihli. Máme pocit, že tak a teďka už tady to neovládáme a co hrozného se stane s našimi dětmi, protože my už ztrácíme vládu nad nimi. Samozřejmě, že ztrácíme vládu, protože všechny ty prostředky, které jsme mohli užívat s malým dítětem, teďka už nejde užít. Což neznamená, že nemáme jiné dospělé prostředky. Ale v téhle době prostě jsme konfrontováni s tím, co bylo doposud. To druhé je to doba změn. Děti se osamostatňují a to je biblické. Proto muž opustí otce a matku, děti opouštějí otce a matku. Tak to má být, je to správné. Zároveň je to proces. Tohle neznamená vystrčit ze dveří na mráz. To znamená pomoci se osamostatnit. My pomáháme dětem v tom, aby nás nepotřebovali. Rodičovství je paradoxní v tom, že vy děti vedete k tomu, aby vás nepotřebovali. A to je oběť. Tak to má být. Proto, aby se děti mohly osamostatnit, my je potřebujeme pustit. Potřebujeme na nich přestat být závislí. To je náročnější, než se to řekne. Protože potřebujeme přenést to těžiště někam jinam. Doposud jsme dětem věnovali 24/7. A teď se snažíme, aby nás nepotřebovali. A najednou zjistíte, že prožíváte smutek. Že vám to chybí. A že najednou sentimentálně, silně prožíváte stesk za tím obdobím, když byli malé a když jste přebalovali plínky a když na vás byli závislé a když se na vás usmáli. A to je těžké. Ale je to zdravé. Protože my potřebujeme dětem umožnit, aby se osamostatnili. Ono to není tak, že ztrácíme vztah s nimi. Ale ten vztah prochází vážným přerodem, ve kterém děti potřebují okusit to, že je respektujeme jako dospělé. Respektujeme jejich rozhodnutí a radujeme se z toho, co je v jejich životě. To je někde na závěru. To další jsou nové potřeby. Není to tak, že jenom děti, které dospívají, mají své potřeby. Ve skutečnosti oni se chovají velmi matoucím způsobem, protože často nás odstrkují a dávají najevo, že nás už nechtějí ve svém životě, ale potřebují nás více než dřív. Jaké jsou potřeby teenagerů? Potvrzení a ujištění. Představte si, a nemáme na to víc času, i když já o tom strašně rád mluvím, protože něčem já mám strašně rád teenagery. Ale představte si ten svět, do kterého dnešní dospívající vstupují. Kolik zranění je čeká, kolik zklamání, kolik zla. A oni potřebují vědět, kým jsou. Oni potřebují vědět, rodiče za mnou stojí. Oni potřebují vědět, doma je zázemí. Ať už vedeme jakékoliv diskuze, doma je to místo, kde se můžu ohřát. Potřebují podporu, zázemí, bezpečí. Potřebují vědět, doma jsou rodiče se mnou a jsme schopni se prokousat jakýmkoliv problémem, ve kterém možná máme různé názory, ale můžeme spolu diskutovat. Děti vstupují do velkého světa a ten svět dneska není přívětivý. A proto my s nimi potřebujeme vést velmi otevřené, čestné, důležité a přímé rozhovory. Protože oni sami mají pochybnosti, oni sami mají otázky, oni sami zakoušejí zranění. Není nic cennějšího, než když o tom čestně, otevřeně můžou mluvit s rodičema. Ne tak, že rodiče jim řeknou, co je dobře, co je špatně. Takže rodiče vyslechnou a že jim řeknou, teď tomu rozumím, chápu to, nevím, co dělat, ale věřím, že to najdeš. A rodiče s nimi potřebují projít krizemi. Dneska nejde dospět bez toho, že děti projdou krizemi. Je to horší než asi v jiných dobách. A v těch krizích děti potřebují rodiče. Pokud někdy by nám připadalo, že to je těžké, vzpomeňme si na otce marnotratného syna. A na roky, kdy on nevěděl, kde jeho syn je, máme úžasný příklad v Bibli. Jestli můžu další slide? Dospělé děti a emoce. Už jenom velmi stručně, prosím, další slide. My nestrácíme děti, ale náš vztah se mění, protože se z něj stává vztah dospělého s dospělým. Co to znamená? Já respektuju svoje dospělé děti. Oni dělají své rozhodnutí před Bohem, dělají vlastní kroky. Já se z toho raduju, někdy se bojím, ale nemluvím jim do života, já se modlím. A děti respektují mě, protože já nesu zodpovědnost za svůj život. Nečekám, že oni budou naplňovat mé potřeby, že zaplní prázdnotu v mém životě, že mi pomůžou od samoty. Já jim jasně dávám najevo, já jsem zodpovědný před Bohem za svůj život. A já si myslím, že to vytváří neskutečně cenný vztah. Kdy respektujeme jeden druhého a přitom jsme rádi, když jsme spolu, když spolu můžeme mluvit. Mě jenom fascinuje to, naše dcery žijí vlastně v úplně jiných zemích a nejméně jednou týdně, spíše vícekrát týdně jsme ve spojení. A oni s náma sdílí svůj život, své zápasy. My se často bojíme, ale ten strach musíme zvládnout před Bohem, protože to je náš strach a my máme náš vztah s Bohem. Tohle je nakonec cíl. Emocionálně my potřebujeme pomoct dětem, aby se osamostatnili, aby byli samostatné a dospělé. A to se může stát jedině tak, že my emocionálně dospějeme. Napadá vás cokoliv v téhle chvíli? Jsme na konci, jakákoliv připomínka, poznámka?
Já mám, co ta Ríšová modlitba se má naučit.
My jsme ve skutečnosti uvažovali o tom, jestli není dobré s ním mluvit, protože to hodně narušovalo ten kemp. Ne asi úplně dramaticky v tom, že by došlo k nějakému úrazu, ale prostě lidé to vnímali. A bylo to takové trošku rušivý element. Ale já jsem potom byl proti tomu, abychom s ní mluvili, dokud nezjistíme, jestli ona sama s něčím nezápasí ve svém životě. A mně se zdálo, že ten problém s tím Ríšou byl takové míry, že je docela možné, že ona má nějaký handicap. Až jsem nějak začal tušit, že tam může být nějaký problém. A myslím si, že by nebylo správné řešit problém s Ríšou, dokud bychom nezačali rozumět a nezačali s úctou mluvit s touhle ženou o tom, s čím ona zápasí, co ona potřebuje, jak jí můžeme pomoct. A to jsme zatím neudělali, protože na to nebyl čas, ale ona je stále v kontaktu s těmi lidmi z English Campu, s těmi vedoucími a myslím si, že v určité fázi budeme potřebovat nějak to otevřít, tuhle otázku, až získáme dostatek důvěry a až budeme schopni otevřít tohleto v jejím životě. Dobře, myslím, že jsme na konci. Děkuji vám za pozornost.